Бурхны айлдвар. Аврагч аль хэдийн цагаан үлэн дээр сууж эргэн ирсэн. Хэдэн мянган жилийн туршид хүн аврагчийн эрхийг нүдээр харж чадах юм сан химээн эгэрэн хүссэн. Түүнийг мянган мянган жилийн турш мөрөөдөн халаглан хүссэн хүмүүсийн дунд аврагч Есүс биеэр цагаан үүлэн дээр залран бичлэн бүжирхийг хүн харахыг хүссэн. Аврагч иргэн ирж хүмүүстэй дахин нэгдэхийг өөрөөр хэлбэл аврагч Есүс яваад хэдэн мянган жилийн туршид хол байсан тэр хүмүүс рүүгээ буцаж ирэхийг хүн хүсэн хүлээсэн. Евдээчүүдийн дунд хийсэн золин аврах ажлаа тэр дахин нэг удаа хэрэгжүүлж хүнд инрэнгүй элэгсэг хандж хүний нүглийг өөрчилж хүний нүглийг үүрч тэрч бүхэл хүний бүх гин бурууг үүрч хүнийг нүглээс гэтэлгэх болно химээн хүн найддаг. Тэд аврагч Есүсийг өмнөхдөө адил буюу сэтгэл татам, нөхөрсөг, эрхэм бөгөөд хизээж хүнд хилэгдэггүй, хизээж хүнийг зэмлдэггүй аврагч байгаасай гэж хүсэн хүлээдэг. Энэ аврагч нь хүний бүх нүглийг үйлчилж, үүрч, бүр дахин нэг удаа хүний төлөө загалмаа дээр нас эцэлдэг. Есүсийг явснаас хойш түүнийг дагаж байсан шавнар болоод түүний нэрийн ачаар аврагдсан ариун хүмүүс бүгд цохролтгүйгээр түүнийг мөрөөдөж түүнийг хүлээсээр байгаа. Нэгүслийн 90 үед Есүс Христийн нэгүслэр аврагдсан бүх хүмүүс Есүс Христ цагаан үлэн дээр сүн ирж хүмүүсийн дунд үзэгдэх эцсийн өдрүүдэд болох тэрхүү баяр төдрийг хүлээсээр байна. Мэдээж энэ нь мөн өнөөдөр аврагч Есүсийн нэрийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тэр бүх хүмүүсийн хамтын хүсэл юм. Орчлон ертөнц даяар аврагч Есүсийн авралыг мэддэг бүх хүмүүс газар дэлхий дээр байхдаа би яг л явсан шигэ ирнэ гэж хэлсэн үгээ биелүүлэхээр Есүс Христийн гинт ирэхийг нь эгээрэн хүсэж байна. Цовдлогдож амьсныхаа дараа Есүс цагаан үүлэн дээр тэнгэр өөд бутсан явж хамгийн дээд нэгний баруун талд өөрийн байрыг эзэлсэн гэж хүн итгэдэг. Үүний адилаар түүнийг хэдэн мянган жилийн турш эгээрэн хүссэн хүмүүсийн дунд Есүс дахин цагаан үлэн дээр сүм бууж ирэх ба тэр евдээчүүдийн дүр төрх болон хувцстай байна гэж хүн төсөөлдөг. Энэ үйл нь Есүс тэнгэрт буцахтай хүлгэлсэн үүлийг хэлж байна. Хүнд харагдсны хаан дараа тэр тэдэнд хоол хайрлаж тэдний төлөө амийн ус ундруулах ба тэгээд хүмүүсийн дунд хайр, нэгүслэр дүүрэн амьд бодтоогоор амьдрах болно. Энэ мэдчлэн төсөөлдөг. Гэвч аврагч Есүс үүнийг хийгээгүй. Тэр хүний төсөөлж байсны эсрэг зүйлийг хийсэн. Түүний эргэн ирэхийг хүсэж байсан хүмүүсийн дунд тэр ирээгүй ба цагаан үйл хөлөглөж бүх хүмүүст харагдаагүй. Тэр аль хэдийн ирж гисэн боловч хүн түүнийг таньдгүй бөгөөд түүний ирсэн талаар мэдэхгүй хിവэр үлдсэн. Хүн зүгээр л зориггүйгээр түүнийг хүлээж байгаа бөгөөд тэр аль хэдийн цагаан үйл хөлөглөн бууж ирсэн ба эцсийн өдрүүдэд өөрийн бий болгох ялагчдын бүлэг дунд одоо байгаа гэдгийг мэддэггүй. Энэ үйл бол түүний сүнс, түүний үг, түүний бүхий л зан чанар болоод тэр бүхэлдээ юу болох? хүн үүнийг мэдхгүй. Хэдийгээр ариун аврагч Есүс нь хүний гэсэн хайр инхрийллээр дүүрэн байдаг ч бохир цаваан, бохир сүнс нүүд оршдог сүмүүдэд ажиллаж яаж чадах юм бэ? Хэдийгээр хүн түүнийг эрхийг хүлээсээр байгаа боловч зүвд бүсийн махыг идэж, зүвд бүсийн цусийг ууж, зүвд бүсийн хувц мөстөг тэдэнд түүнд итгэдэг боловч түүнийг мэддэггүй. Түүнийг үргэлж шулдаг хүмүүст тэр яаж харагдаж чадах юм бэ? Аврагч Есүс нь хайр, инэрлэлээр дүүрэн бөгөөд аварлаар дүүрсэн нүглийн үргэл юм а гэдгийг л хүн мэддэг. Харин тэр бол зөвд байдал, сүр жавхлан, өөр хилэн, шүүлтээр бэлгсэн эрх мэдлийг эзэмшсэн бөгөөд эрхэм чанараар дүүрэн Бурхан өөрөө бас мөн гэдгийг хүн огт мэддэггүй. Иймээс хүн хэдийгээр золин аврагчийн эргэж ирэхийг эгээрэн хүсэж халаглаж байвч тэнгэр хүртэл хүний залбиралд уярсан ч гэсэн түүнд итгэдэгч түүнийг мэддэггүй хүмүүст аврагч Есүс харагдахгүй. Йохова бол Израильд ажиллаа явуулж байх үедээ миний авсан нэр бөгөөд энэ нь хүнийг өрөвдөж, хүнийг харааж, хүний амийг өдөрдөж чаддаг Израильчүүдийн Бурхны сонгосон хүмүүсийн Бурхан гэсэн утгатай юм. Энэ нь ахуй чадлыг эзэмшсэн бөгөөд мэрэгэн ухаанаар дүүрэн Бурхан гэсэн утгатай. Есүс бол Эммануэль бөгөөд энэ нь хайраар дүүрэн, инэрлэлээр дүүрэн, хүнийг авардаг нүглийн тахил гэсэн утгатай юм. Тэр нэгүслийн эрен үеийн ажлыг хийсэн. Нэгүслийн эрен үеийг төлөөлдөг ба удирдлагын төлөвлөгөөний нэг хэсгийг л төлөөлж чадна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Йохова л Израилийн сонгогдсон хүмүүсийн бурхан, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан, Мосегийн бурхан, Израилийн бүх ард түмний бурхан юм. Иймээс одоо үед Иудагийн овгоос бусад бүх Израильчүүд Йоховаг шүтдэг. Тэд тахилын ширээн дээр түүнд тахил өргөж, сүмд тахилчийн хувц өмсөн түүнд үйлчилдэг. Тэдний найддаг зүйл нь гэвэл Йоховагийн дахин илрэлт юм. Зөвхөн Есүс л хүндрэлтний золин аврагч билээ. Тэр бол хүндрэлтнийг нүглээс аварсан нүглийн тахил юм. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн нэр нэгүслийн эрен үеэс гарч ирсэн ба нэгүслийн эрен үеийн золин авралын ажлын улмаас оршин тогтносон. Нэгүслийн эрен үеийн хүмүүст дахин төрж аврагдах боломжийг олохын тулд Есүсийн нэр оршисон бөгөөд энэ нь бүхий л хүн төрлөختний авралын төлөөх онцгой нэр юм. Иймээс Есүсийн нэр золин авралын ажлыг төлөөлж нэгүслийн эрен үеийг төлөөлдөг. Йохавагийн нэр бол хуулийг дагаж амьдарч байсан Израилийн ард түмний төлөөх онцгой нэр юм. Ажлын эрен үе бүрт үе шат болгонд миний нэр ул үндэс үе биш, харин бэлэгдлийн ач холбогдлыг агуулдаг. Нэр болгон нэг эрен үеийг төлөөлдөг. Йохова нь хуулийн эрен үеийг төлөөлдөг ба энэ нь Израилийн ард түмний шүтэн мөрөгдөг Бурхны хүндэтгсэн нэр юм. Есүс нь нэгүслийн эрен үеийг төлөөлдөг ба энэ нь нэгүслийн эрен үед аврагдсан бүх хүмүүсийн Бурхны нэр билээ. Хэрэв хүн эцсийн өдрүүдэд аврагч Есүсийн эрхийг бас л хүсэж түүнийг Евдэд төрсөн байсан шигэ дүртэй ирнэ гэж бас л бодож байгаа бол бүх л бүтэн 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө авралын ирэн үед цогсож цаашид урагшлан хөгжих чадваргүй болох байсан. Цаашлаад эцсийн өдрүүд хизээж ирэхгүй ба ирэн үе хизээж төгсгөлдөө очихгүй байх байсан. Аврагч Есүс бол зөвхөн хүн төрлөختнийг золон аварч нүглээс гитлэхийн төлөө байдаг учраас тэр юм. Нэг үслийн ирэн үйдэх бүх нүгэлтний төлөө би Есүс химээх нэрийг авсан бөгөөд би хүн төрлөختнийг нийтээр нь төгсөхдөө энэ нэртэй байхгүй. Хэдийгээр Йохова, Есүс, Мессиан бүгд миний сүнсийг төлөөлдөгч эдгээр нэр нь миний удирдлагын төлөвлөгөөний өөр өөр ирэн үеийг илэрхийлдэг ба намайг бүрэн дүүрэн төлөөлдөггүй. Газар дэлхий дээрх хүмүүсийн надад өгсөн нэрнүүд нь миний бүхий л сан чанарыг болон би чухам хин бэ гэдгийг тодорхойлж чадахгүй. Тэдгээр нь зүгээр л өөр өөр ирэн үед намайг нэрлэж байсан өөр өөр нэр юм. Иймээс төгсгөлийн ирэн үе буюу эцсийн өдрүүдийн ирэн үе ирэхэд миний нэр дахин өөрчлөгдөх болно. Би Йохова эсвэл Есүс бүр Мессиач гэж нэрлэгдэхгүй. Харин хүч чадалтай төгс хүчит Бурхан өөрөө гэж нэрлэгдэх ба энэ нэрийн дор би бүхэл ирэн үеийг төгсгөх болно. Намайг нэг үе Йохова гэдэг байсан. Би мөн Мессиа гэдэг нэртэй байсан ба. Хүмүүс намайг хайрлаж хүндэлсэн учраас намайг аврагч Есүс гэж нэг үе нэрлсэн. Гэвч өнөөдөр би өнгөрсөн үед хүмүүсийн мэддэг байсан Йохова юм уу? Есүс биш. Харин би бол эцсийн өдрүүдэд эргэж ирсэн Бурхан. Энэ ирэн үеийн төгсгөлийг авчрах Бурхан билээ. Би бол ертөнцийн хязгаард үндийсэн өөрийн бүх зан чанараар бэлхэж эрх мэдэл, нэр төр, алдраар дүүрэн Бурхан өөрөө билээ. Хүмүүс надтай хизээж холбогдоогүй. Намайг хизээж мэдээгүй. Бас миний зан чанарын талаар үргэлж огт мэдэхгүй байсаар байна. Дэлхий бүтээгдснээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл нэг ч хүн намайг хараагүй. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд хүн харагддаг боловч хүмүүсийн дунд нүүгдэж байдаг Бурхан билээ. Тэрээр төөнх нар дүрлцэх гал мэт хүмүүсийн дунд жинхэнэ бодтоогоор амьдран суудаг ба хүч чадлаар дүүрэн эрх мэдлэр бэлхэн байдаг. Миний үгээр шүүгдэхгүй ганц ч хүн нэгч зүйл байхгүй ба дүрлцсэн галаар орж ариусгахдахгүй ганц ч хүн эсвэл нэгч зүйл байхгүй. Яванда бүх үндэстэн миний үгнээс болоод ирөөгдөнө. Мөн миний үгнээс болоод бут хагарна. Ийм байдлаар эцсийн өдрүүдийн үеэр бүх хүн би бол эргэж ирсэн аврагч гэдгийг би бол бүх хүн төрлөختнийг байлдан дагуулдаг төгс хүчит Бурхан бөгөөд нэгэнтээ би хүний төлөө нүглийн тахил болсон. Гэхдээ эцсийн өдрүүдэд би мөн бүх зүйлийг шатаах нарны төл бас бүх зүйлийг илчлэх зүвт байдлын нар болдгийг харна. Эцсийн өдрүүдийн миний ажил ийм юм. Би энэ нэрийг авсан ба энэ зан чанарыг эзэмшсэн. Ингэснээр би бол зөвхт бурхан ба шатаж буй нар дүрлдсэн гал гэдгийг бүх хүн харж болох юм. Ингэснээр бүх хүн намайг цорын ганц жинхэнэ бурханыг шүтэж магадгүй бөгөөд тэгснээрээ тэд миний жинхэнэ царайг харж магадгүй юм. Би бол зөвхөн Израильчүүдийн бурхан биш. Мөн зөвхөн золин аврагч биш. Харин би бол тэнгэр, газар, далай, тэнгис даяарх бүх амьд амьтны бурхан билээ. Аврагч эцсийн өдрүүдэд ирэх үедээ хэрвээ тэр мөн л Иесус химээх нэртэй дахиад Иудейд төрж өөрийн ажлыг Иудейд хийж байвал би зөвхөн Израилийн ард түмнийг л бүтээж зөвхөн Израилийн ард түмнийг л аварсан ба харь үндэснүүдтэй ямар ч хамаагүй гэдгийг энэ нь бодлох байсан. Би бол тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн эзэн химээх миний үхтэй энэ зөрчилдөггүй байсан гэж юу? Би Иудейг орхисон ба өөрийн ажлыг харь үндэснүүдийн дунд хийдэг. Учир нь би бол гагцгүй Израилийн ард түмний бурхан биш. Харин бүх амд амдны бурхан билээ. Би бол зөвхөн Израилийн ард түмний бурхан Йохова биш дэдийгүй. Харин харь үндэснүүдийн дундах өөрийн сонгосон бүх хүмүүсийн бүтээгч учраас эцсийн өдрүүдэд би харь үндэснүүдийн дунд гарч ирдэг. Би зөвхөн Израиль, Египт, Ливаныг бүтээсэн дэдийгүй. Мөн Израилийн гаднах бүх харь үндэснийг бүтээсэн. Ийм учраас би бол бүх амьд амьтны эзэн билээ. Би Израилийг зөвхөн өөрийн ажлын эхлэлийн цэг болгож л ашигласан. Иудей болон Галилийг өөрийн авралын ажлын түшиц газар болгон хэрэгэлсэн бөгөөд бүхэл эрен үеийг төгсгөхдөө харь үндэснүүдийг суур болгон ашиглана. Би ажлын хоёр үе шатыг хуулийн эрен үе ба нэгүнслийн эрен үеийн ажлын хоёр үе шатыг Израиль хийсэн бөгөөд ажлын дараагийн хоёр үе шатыг нэгүнслийн эрен үе ба хаанчлалын эрен үеийг Израилийн гаднах газар нутаг даяар хэрэгжүүлсээр байна. Харь үндэснүүдийн дунд би байлдан дагуулах ажлыг хийн. Ингээд эрен үеийг төгсгөн. Хэрвээ хүн намайг дандаа Иесус Христ гэж нэрлэдэг боловч эцсийн өдрүүдэд би шинэ эрен үеийг эхэлчихсэн бөгөөд шинэ ажлыг эхлүүлчихсэн гэдгийг мэддэггүй бол хэрв хүн аврагч Иесусийн ирэхийг үргэлж донтон хүлээдэг бол тийм хүмүүсийг би надад итгэдэггүй хүмүүс гэж хэлэх болно. Тэд бол намайг мэддэггүй хүмүүс бөгөөд надад итгэдэг итгэл нь хуурамч юм. Тийм хүмүүс аврагч Иесусийг Тэнгэрээс ирэхийг нь нүдээр үзэж чадахгүй. Тэдний хүлээдэг зүйл нь миний эрэлт биш. Харин Иудейчүүдийн хааны эрэлт билээ. Энэхүү ариун бүс хуучин ертөнцийг би бүрэн устгаа сай гэж тэд хүссэн тэмүүлдэггүй. Харин түүний оронд өөрсдөө золин аврагдахын тулд Есүсийн хоёр дахь эрэлтийг хүссэн тэмүүлдэг. Есүс бүх хүн төрлөختнийг энхүү бохирдсан зөвхт бус газраас дахин нэг удаа аврахыг тед хүлээдэг. Тийм хүмүүс эцсийн өдрүүдийн үеэр миний ажлыг гүйцээх хүмүүс болж яаж чадах вэ? Хүний хүслэн миний хүсэлт хүрэх юм уу? Миний ажлыг хэрэгжүүлэх чадваргүй. Учир нь хүн миний өмнө нь хийсэн ажлыг зүгээр л гайхан биширч юм уу? Эрхэмлдэг бөгөөд намайг үргэлж шинэлэг хизээж хуучирдаггүй бурхан өөрөө гэдгийг мэддэггүй. Би бол Йохова, бас Иесус гэдгийг л хүн мэддэг бөгөөд би бол хүндрэлтнийг төгсгөлд аваачих сүүлчийн нэгэн гэдэг талаар ямар ч тамаг байхгүй. Хүний эгэрэн хүсдэг мэддэг бүхэн бол түүний өөрийн ойлголт бөгөөд түүний өөрийн нүдээр харж чаддаг тэр л зүйл билээ. Тэр нь миний хийдэг ажилтай нийцдэггүй. Харин түүнтэй цогцлгүй байдаг. Хэрвээ миний ажил хүний санаа бодлын дагуу явагддаг байсан бол хизээ дуусах байсан бэ? Хүн төрлөختөн хизээ амралтанд орох байсан бэ? Тэгээд би яаж 7-р өдөр амралтын өдөрт орж чадах байсан бэ? Би бол хүний санаа бодлын дагуу биш. Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу, өөрийн зорилгын дагуу ажилтдаг.